EH-Bike bigarren kongresua eginen du urtarrilean gero eta gehiago biltzeko xedearekin. Eki erremundegi beloki. EH-Bike ez da izan behar ile zuridun gizonen mugimendua laburbildu du Txomin Kasteitxe EH-Bike-ko koordinatzaileak. Heldu den urtarrilaren 30ean eginen dute bigarren kongresua eta ostiral goiz honetan aurkeztu dute, Baionan egin duten agerraldian. Gero eta gehiago leloa hautatu dute, hori baita hartu duten helburua, ezkerreko abertzaleen komunitatea zabaltzea. Ezkerreko proiektu abertzale ekologista eta feministarekin identifikatzen den herritar orori irekiko dizkiote ateak heldu den udazkenean antolatuko dituzten eztabaidetan. Horrez gain, lanketa bat egin nahi dute emazteen eta gazteen parte hartzea bultzatzeko. 2014-tik aitzina egituratu zen EH-Bai iraunkorki ezkerreko abertzaleen alderdi erreferentea bilakatuta Ipar Euskal Herrian. Eta 2022-an egin zuen lehen kongresua. Ordutik izan dituzten aitzinamenduak goraipatu dituzte. Bi mugarri nagusitan egin dute azpimarra. 2024-ko Frantziako legebiltzarrerako hauteskundeetan, Peio Dufau EH-Bike-ko kidea hautatua izan zen eta ezkerreko abertzaleek diputatu bat dute Parisen ordutik. Bestetik, 2026-ko herriko bozen ondotik Alain Hiriart EH-Bike-ko kidea hautatua zuten Euskal Hirigune elkargoko lehendakari gisa. Bi urrats historiko hauek ezkerreko mugimendu abertzaleak eta herri sektoreek egindako lanaren emaitza dira. Baina nazioarteko egoeraren bilakaera ere izan dute izpide, ezegonkortasun orokortua AEB-en gainbehera, potentzia handien arteko lehia eta abar. Imperialismoak, gerlak, genozidioak eta eskuin muturraren emendatzeak agenda erreakzionarioa inposatu dute, eta nazioarteko zuzenbidea bera hankaz gora ezarri adierazi dute. Zerbitzu publikoen eta ongizate sistemen deuseztapena eta presioen eta prekaritatearen emendatzea ere izan dituzte izpide. Halaber, giza eskubideak eta demokrazia bera auzitan ezarriak direla erran dute. Frantziako estatua krisi politiko, sozial eta instituzional sakonean dago. VR Republikaren eredu zentralistaren agorpena gero eta ageriagoa da, eta azken asteetan Korsikaren autonomiaren eztabaidarekin ikusi dugunez. Deszentralizazioaren eta herrien autonomia handiagoaren aldeko eztabaidak indartzen ari dira Kasteitzen hitzetan. Aldiz, politika neoliberalek eta autoritarismoaren gorakadak herritarren bizi baldintzak okertu eta ezinegon soziala handitu dute eta instituzioekiko mesfidantza eta eskuin muturraren indartzea elikatu. Hala ere, baikor dira. Izan ere, iruditzen zaie Euskal Herrian badagoela mobilizatzeko eta erronkei erantzun kolektiboak emateko gaitasuna. Ezkerreko abertzaleen 4 urteko aitzinamenduek eta estatus politikoaren inguruko eztabaidaren zabaltzeak dinamika berri bat sortu dute. Indar harreman aldaketa bat gertatzen ari da gure lurraldean non ezkerreko abertzaleen eragina eta ideien edapena azkartu den. Horrek estatuko zenbait egituraren Euskal Herriarekiko oldarkortasuna eta abertzaletasunaren kontrako jarrera agerrarazi du azken denboran. Ondoko urteetarako testu inguru global, sozial eta politiko konplexua aurreikusi dute, eta abisua eman dute Frantziako eta Espainiako estatuetan eskuin muturra boterera iristeko arriskuari buruz. Oldarraldi eta oztopo guzien gainetik, Euskal Herriaren izaera eta ahos propioa indartuz herri proiektu demokratiko baten aldea ahalik eta indar gehien metatu eta mobilizatzeko deia egiten dugu. EH-Baitik harago. Orain arte herritarrekin eta eragile sozialekin egindako lan partekatua goraipatu dute EH-Bike-ko kidek eta baieztatu dute hemendik aitzina ere iparrorratza izaten jarraituko duela lan horrek. Herriko ahalik eta sektore gehienekin herria eraiki eta mobilizatzea. Proposamenak egitea Ipar Euskal Herriak burujabetza handiagoa ukan dezan. Eta justizia sozialean oinarritzen den jendarte baterantz gehiago aitzinatzea. Kongresuan ere hala egin nahi dute. Ezkerreko proiektu abertzale, ekologista eta feministarekin identifikatzen diren edo haren gaineko interesa duten herritar guztiei irekiko dizkiete ateak heldu den udazkenean tokian tokian eginen dituzten biltzar publikoetan. Kongresuan bozkatu ahal izateko mugimendura kidetu beharko da. Garai hauetako erronkei gaurdanik erantzun egokiak emanez eraikiko da etorkizuna. Horretarako, lurralde honentzat proiektu sendo bat behar da adierazi dute. Emazteen eta gazteen parte hartzeari buruz azpimarra berezia egin dute. Bi topaketa iragarri dituzte urte bukairarako. Bata, gure plan feministaren barnean bizi sozial zein politikoan emazteen parte hartzea emendatzeko. Eta bestea, gazteriari EH-bairen barnean eta mugimendu abertzalean parte hartzeko espazio propio bat eskaintzeko. Horren emaitza EH-bairia txikia zaion gazte eragile berri baten sorrera izan ote daitekeen galdetuta, urte bukaerako eztabaiden ondorioa izanen dela erran dute. Oraingoz ez dugu ezer definitua.